Χαίρεστε και αγκαλιάστε, φίλες ακροάτερες και φίλοι ακροατές. Να είμαστε πάλι εδώ στην τροφιά σας, λίγο μετά τη μία. Μη μου δίνεις ακόμα το ενόπνευμα, έπιανα. Έχουμε μπερδευτεί εδώ με τα νεύματα. Πάω να κατεβάσω εγώ το χέρι. Νομίζω Περικλής ότι θέλω να πάρω μικρόφωνο αέρα. Εγώ το μικρό, το αυτό, το ενόπνευμα έψαχνα. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο Περικλής Κλιγκόπουλος στην τεχνική επιμέλεια. Ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. Τεχνή έντος και σήμερα στο κοινό πρόγραμμα 958 και 102. Και έχει έναν ήλιο έξω, δηλαδή να τον βλέπεις από το παράθυρο από μέσα, να τον χαίρεσαι. Εντάξει, βρες και μια μικρή αφορμή για μια καταμόνας βόλτα. Νομίζω αν υπάρχει ένα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές βεβαίως, εκτιθέμεθα πολύ περισσότερο, να το λέμε γι' αυτό όσοι βγαίνουμε και κυκλοφορούμε, γι' αυτό υπάρχει και το μένουμε στο σπίτι. Αν υπάρχει όμως ένα καλό, είναι αυτή η γιατριά της επικοινωνίας μέσα από την εργασία, Περικλή μου. Και ο ήλιος βέβαια, και ο ήλιος.
Ήλιος μου κι ήλιος λαμπρός, ήλιος μου παντοτινός, ήλιε μου και φέγγεις μου, την ψυχή ζεσταίνεις μου. Ήλιε μου και φέγγεις μου.
Ήλιος μου κι ήλιος λαμπρός, ήλιος μου παντοτινός, ήλιε μου και φέγγεις μου, την ψυχή ζεσταίνεις μου.
Να-να-ρι-να-να-να-να.
Ήλιε μες στα χρώματα, με ροξημερώματα. Ήλιε μες στα σύννεφα, δείχνεις μου πατήματα.
Να-να-να-να-να-να. Ήλιε μες στις όμορφιες, καληνύχτα να μου λες. Αύριο πάλι ελπίδα μου, της ψυχής πηξίδα μου.
Ήλιε μου και χτίδα μου.
Ήλιε μες στις όμορφιες, καληνύχτα να μου λες. Αύριο πάλι ελπίδα μου, της ψυχής φυξίδα μου.
Στον
ουρανό φέγγεις, φέξε μου να δω. Ήλιε μέσα μου καιρό, λάμπεις, λάμψε να χαρώ.
Να δώσω τρόπους επικοινωνίας στο 2313338420 στη διάρκεια ακρόασης τραγουδιών. Να δώσω επίσης και το τηλέφωνο της γραμματείας, που και εκεί η σταθερή αξία η Θάνια Γιαννακάκη απαντά στο 2313338401. Εδώ λοιπόν στην τροφιά σας και αυτήν και την ερχόμενη εβδομάδα και όσο μπορούμε και όσο πάει, με εκπεριτροπής φυσική παρουσία αλλά και τη συμμετοχή όλων μας όσων γίνεται στις εκπομπές στον αέρα της ραδιοφωνικής συντροφιάς του 102 και του 958 που μαζί εκπέμπουμε σε κοινό πρόγραμμα στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας. Ακούτε τις ειδήσεις, άλλωστε υπάρχει νομίζω μια ισορροπία γενικά. Υπάρχουν και εκπομπές που είναι περισσότερο ενημερωτικές και ενημερώνουν πολύ περισσότερο για την εξέλιξη και με τον κορονοϊό και με τα μέτρα και με τα μέτρα που λαμβάνονται για την οικονομία, για τις ασθενείς και κυρίως πληττόμενες μερίδες εργαζομένων και του πληθυσμού. Είναι μεγάλο πρόβλημα, ξαφνικά 600.000 άνθρωποι τουλάχιστον βρίσκονται χωρίς εργασία και κατά αντανάκλαση και χωρίς αμοιβές, και σκέψου και πόσοι και πόσες ιδίως νέα άτομα βασίζονται στα μαύρα μεροκάματα. Κακά τα ψέματα, υπάρχουν και αυτά, και τώρα δεν υπάρχει με την καμία αυτή η δυνατότητα. Εν πάση περιπτώσει, λένε πολλοί ότι από όλες αυτές τις δυσκολίες και από όλες αυτές τις πάρα πολύ ζόρικες καταστάσεις μπορεί να προκύψουν καλύτερες συνθήκες για τις σχέσεις μας, για το πώς θα τα πάμε στο μέλλον. Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος. Οπότε τελειώνει μια κρίση κατευθείαν, δείχνουμε τι ωραία που ξέρουμε να κυλάμε ξανά στα ίδια και τα ίδια. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε σε λίγο την επικοινωνία με τον Δημήτρη Μακρύ, τον συνάδελφο, για τα πρόσωπα και γεγονότα αυτής της ημέρας, όπως τα σταχυολογεί, το βρήκα και μας τα δίνει ο Δημήτρης στο Σαν Σήμερα. Θα έχουμε μια επικοινωνία λίγο αργότερα για να μας αφηγηθεί μια δική του ιστορία για τη συντροφιά στο «Μένουμε σπίτι», ο Θωμάς Κοροβίνης, ο φίλος αυτός, ο αγαπητός, ο συγγραφέας και τραγουδοποιός. Προς το τέλος θα τα πούμε και με τον Δημήτρη Νικολούδη για μια πρόταση μουσική, ακρόασης μουσικής για το σπίτι. Έρχεται και Σαββατοκύριακο αύριο μεθαύριο, μάλλον θα μας δώσει κάτι πιο long play. Πάμε για τη συνέχεια, ναι, σε αυτό που κάποτε θα γίνουμε, που θα θέλαμε πολύ. Βάλ το, ρε Περίκλη. Έτσι που λες, αγαπημένοι μου ακροάτρια και αγαπημένοι μου ακροατή, έχουν τα πράγματα. Νομίζω ότι οι επιστήμονες δουλεύουν, όχι νομίζω, έτσι μαθαίνουμε, έτσι ακούμε, δουλεύουν πυρετοδός πραγματικά. Παρουσιάζονται πληροφορίες, μας δίνουν τα μέσα για πρωτοποριακές κλινικές μελέτες και στη χώρα μας, στη Γαλλία, στη Μασσαλία συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ, στην Κίνα. Γίνονται εντατικές προσπάθειες. Εκείνο το οποίο νομίζω πρέπει να αποφεύγουμε είναι αυτή η υπερβολική μεταξύ μας αλληλοπληροφόρηση ως παραπληροφόρηση και νομίζω ότι εδώ βλάπτει σοβαρά στην υγεία μας και η μεγάλη αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, όπου εκεί μπορεί ο καθής βεβαίως αρκετά αστηρίχτα να γράφει πολλά και διάφορα. Και επίσης δεν ξέρω πόσο κάνει καλό η κοινοποίηση των ονομάτων, των σκευασμάτων που μπορεί να είναι χρήσιμα και να αρνητικοποιούν, όπως λένε, τον ιό, τον κορονοϊό, γιατί αυτά χρειάζονται και σε αυτούς οι οποίοι νοσηλεύονται, αλλά κυρίως χρησιμοποιούνται σε ανθρώπους που πάσχουν από άλλη νόσο. Και αυτό δηλαδή κάποτε για μια ακόμα φορά δείχνει πόσο άσκεφτα και καθόλου αλληλέγγυα και καθόλου με μέτρο δεν σκεφτόμαστε. Πάμε και αποθηκεύουμε και συσσωρεύουμε φάρμακα με τη χλωροκίνη, ας πούμε, τώρα, έτσι, αυτό που το μάθαμε χτες προχτές, γιατί κάθε μέρα κάτι μαθαίνεις. Το φάρμακο που χρησιμοποιείται για την ελονοσία αλλά και για αυτοάνοσα. Στερούμε ένα φάρμακο δηλαδή το οποίο το χρειάζονται άνθρωποι που το παίρνουν σε τακτική βάση. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα σκευάσματα. Εδώ σε λίγο δεν θα βρίσκει ένας που έχει πονοκέφαλο, δεν θα βρίσκει ένα ντεπόρ, ένα παραντόλ να πάρει. Γιατί κάποιος τα έχει πάρει και τα έχει κάνει, θα μιλήσω λίγο λαϊκά, καβάντζα, ας πούμε, για 100 χρόνια θεραπείας. Άντε γιατί, βάλε το τραγούδι και να βρω το μακρύ. Έχει μια σχέση με το σαν σήμερα που θα μας πει σε λίγο ο Δημήτρης, εξού και το ζητάτε να σας πω από το παρελθόν.
Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε ή τα μάτια με σκίζετε κομμάτια. Σε μια παλιά πληγή που ακόμα αιμορραγεί, μη μου γυρνάτε το μαχαίρι, αφού καθένας ξέρει τι πόνο θα μου φέρει. Είναι πολύ σκληρό να σου ζητά να τραγουδήσεις έναν παλιό σκοπό που προσπαθείς να λησμονήσεις. Στο γλέντι σας αυτό δεν θα ήταν σωστό, αντί σ' άλλο ποιοτό να πιω εγώ φαρμάκι με ένα τέτοιο τραγουδάκι.
Ζητάτε να σας πω από την Τανάη, τραγούδι του Ατίκ. Όσο και να έψαξα να βρω κάτι σε χαρούμενο στον Ατίκ, πάντως Δημήτρη Μακρύ, δεν βρήκα. Είναι ένας τραγουδοποιός που πάντα έχει μέσα μια μελαγχολία, τον έρωτα στη θλίψη του δηλαδή. Καλημέρα, καλώς όρισες ακόμα μια φορά εδώ στην επικοινωνία μας.
Καλό μεσημέρι. Ειδικά αυτό το τραγούδι το έγραψε σε κανένα δεκάλεπτο.
Ακριβώς.
Ειδική ιστορία.
Έχει ωραία δική του ιστορία αυτό, ναι.
Να πούμε λοιπόν ότι θυμηθήκαμε τον Ατίκ γιατί γεννήθηκε στις 19 Μαρτίου του 1885 ως Κλέον Τριανταφύλου, βεβαίως, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, ένας από τους σημαντικότερους εκφραστές του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού στις αρχές του 20ου αιώνα. 22 ετών έφτασε στο Παρίσι, πήγε για να σπουδάσει νομικά, αλλά τελικά κατέληξε στο Conservatoire de Paris. Εκεί στο Παρίσι όμως εξέδωσε περίπου 300 συνθέσεις, τραγούδια, μουσική για πιάνο, για οπερέτα, για μπαλέτο και άλλα. Και το 1930 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και δημιούργησε την περίφημη μάντρα του Ατίκ. Αυτοκτόνησε το 1944 με υπερβολική δόση πνοτικών χαπιών. Ένα επεισόδιο, όπως λένε, με ένα γερμανό στρατιώτη που τον χτύπησε καθώς οδηγούσε το ποδήλατό του, στάθηκε όχι αιτία αλλά η αφορμή για μια προαναγγελθής αυτοκτονία, αποτέλεσμα βαριάς κατάθλιψης στην οποία είχε περιπέσει. Να πάμε στο 1831, πίσω δηλαδή, όταν η τράπεζα Citibank της Νέας Υόρκης γίνεται η πρώτη τράπεζα που ληστεύεται στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Συγκεκριμένα οι δράστες πήραν 250.000 δολάρια. Το πρόσθεσα, Γιάννη, σήμερα αυτό γιατί κάπου διάβασα το εξής φοβερό για τον πανικό που επικρατεί για τον κορονοϊό.
Ναι, ναι.
Λέει μια υπάλληλος τράπεζας. Δούλευα στην τράπεζα, λέει, και ξαφνικά μπήκαν δύο με μάσκες. Γρήγορα διαπιστώσαμε ότι επρόκειτο για ληστεία και ανακουφιστήκαμε.
Ναι, οι περισσότεροι νόμισαν ότι ήταν ασθενείς, ας πούμε, και προφυλάσσονται. Ναι, ναι. Φτάσαμε και σε αυτό.
Σαν σήμερα το 1895 οι Γάλλοι κινηματογραφιστές και εφευρέτες ο Γκίστ και Λουί Λιμιέρ δημιουργούν την πρώτη τους ταινία με τίτλο «Έξοδος από το εργοστάσιο Λιμιέρ», που αποτύπωνε απλώς την έξοδο των εργατών από το εργοστάσιο τους μετά τη βάρδια τους. Τέτοια μέρα το 1900 πέθανε η Ελένη Μπούκουρα Αλταμούρα, η πρώτη Ελληνίδα που τόλμησε να γίνει ζωγράφος. Ριζοσπαστικό πνεύμα πήγε κόντρα στα δεδομένα και στα είδη του καιρού της, έφυγε από το σπίτι της, μεταμορφώθηκε για να σπουδάσει, ερωτεύτηκε Ιταλό ομότεχνό της, έκανε μαζί του τρία παιδιά, αλλά ξοπίστησε για να τον παντρευτεί, εγκαταλείφθηκε από αυτό, στερήθηκε τα παιδιά της, επέστρεψε στην Ελλάδα, πέθαναν τα παιδιά της και εκείνη έζησε έρημη την υπόλοιπη ζωή της. Να πάμε στα του πολέμου. Τέτοια μέρα το 1944 οι Γερμανοί εισβάλλουν στην πρώην σύμμαχό τους Ουγγαρία και την καταλαμβάνουν. Αιτία υπήρξε η προσέγγιση της Ουγγρικής κυβέρνησης με τους συμμάχους με την προοπτική αλλαγής στρατοπέδου με αντάλλαγμα τη διατήρηση της εξουσίας στην Ουγγαρία. Την επόμενη χρονιά, την ίδια μέρα, 19 Μαρτίου, ο Αδόλφος Χίτλερ δίνει τη διαταγή μέρων βάσει της οποίας η Βέρμαχτ πρέπει όσο υποστοχωρεί να καταστρέφει τα πάντα ώστε ο εχθρός να βρει μονάχα καμένη γη.
Η περίφημη επιχείρηση νέρων, ναι, ναι, ναι. Και γι' αυτό έχει και το σημαδιακό όνομα.
Οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τα μαγαζιά στη Γερμανία για να μην μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν οι σύμμαχοι. Να πάμε και λίγο στον αθλητισμό. Τέτοια μέρα το 1947 έχουμε την πρώτη εκτός έδρας νίκη της Εθνικής Ελλάδας στο μπάσκετ, στον αγώνα μάλιστα με την Τουρκία, με το ηλιγκιώδες σκορ 30-34. Τώρα να προσπαθείς τόση ώρα και να τα καταφέρεις να βάλεις μόνο 30 ή 34 πόντους είναι κατόρθωμα.
Είναι όπως παίζαμε εμείς, Δημήτρη, όπως παίζαμε εμείς παλιά πιτσιρικάδες, ας πούμε, στις μπασκέτες της γειτονιάς και βγαίναμε 18-33, 18-22, κάτι τέτοιας. Μην τι νομίζεις. Σπάγαν τα καλάθια.
Να πάμε στο 1960, όταν στις 19 του Μάρτη μεταφέρονται στην Ελλάδα από την Αγγλία τα οστά του μεγάλου ποιητή Ανδρέα Κάλβου, ο οποίος είχε πεθάνει και ενταφιαστεί στη μικρή πόλη Λούθ της Αγγλίας αιώνες προηγουμένως. Την επιχείρηση της μεταθανάσιας επιστροφής του στην πατρίδα ανέλαβε ο Σεφέρης και η ελληνική πολιτεία. Τέτοια μέρα το 1983 δολοφονήθηκε μέσα στο γραφείο του ο εκδότης της Βραδινής Τζόρτζης Αθανασιάδης. Δύο μέρες μετά την αυτήν ανέλαβε με προκήρυξή της η οργάνωση Αντιστρατιωτική Πάλη, η οποία όμως έστειλε την άλλη μέρα νέες προκηρύξεις στην Αυγή και την Ελευθεροτυπία, καταγγέλλοντας την ανάληψη ευθύνης ως προβοκάτσια. 2010, τέτοια μέρα φέρει από τη ζωή η Καλλιόπη Παΐσιου, καμιά σχέση με τον Άγιο, από τις λίγες φωνές που είχαν ακούσει όλοι, μα όλοι οι Έλληνες. Όχι, δεν ήταν τραγουδίστρια, ήταν η φωνή που έλεγε την ώρα στον ΟΤΕ επί δεκαετίας, τη Μάση Γιάννη. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι 1 και 27 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Αυτή η καταπληκτική φωνή.
Πράγματι.
Και να κλείσουμε μουσικά, πηγαίνοντας λίγο πίσω στο 1990, όταν κυκλοφόρησε το 7ο στούντιο άλμπουμ του βρετανικού συγκροτήματος Depeche Mode με τίτλο Violator. Αυτό είναι και που τους έκανε ευρύτερα γνωστούς σε όλο τον κόσμο και το μεγάλο σουξέ του άλμπουμ είναι το Personal.
Θα το ακούσουμε.
Το τραγούδι του Depeche Mode που η κιθάρα χρησιμοποιείται ως κυρίαρχο όργανο.
Να σου πω βέβαια, εμείς εκείνη τη δεκαετία, εγώ τουλάχιστον και οι παρέες μου, δεν ήμασταν τόσο τον Depeche Mode, αλλά μετά πράγματι άφησαν ιστορία, έτσι. Εμείς ήμασταν Cure πιο πολύ εκείνο τον καιρό, για να καταλάβεις. Είχαν μια συγγένεια, αλλά η Cure ήταν λίγο πιο άγιος. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι να έχεις.
Καλό μεσημέρι. Reach out, touch faith.
3. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας. 102 FM 958. Τρίτο πρόγραμμα Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Λίγο μετά τη 1.30 η ένδειξη του ραδιοφωνάκι σας δείχνει και 102, δείχνει και 958, είτε το ένα είτε το άλλο πρόκειται για το κοινό πρόγραμμα που έχει ο ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας αυτές τις μέρες, κρατώντας σας στην τροχιά σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες, διαφυλάσσοντας καταρχήν την υγεία ενός αριθμού συναδέλφων, αλλά και κρατώντας και κάποιους συναδέλφους με την επικοινωνία και την εργασία κατοίκων για να μπορέσουν να έχουν και εκείνοι με τη σειρά τους εκ περιτροπής φυσική παρουσία εδώ. Αυτές τις μέρες είμαστε εμείς, τα λέμε σήμερα εδώ έχοντας τον Περικλή Κλιγκόπουλο στην τεχνική επιμέλεια. Λαβία Ρόζ από τον Λιούις Άρμστρονγκ και την υπέροχη τρομπέτα του, αυτό που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. Να θυμίσω ότι τα λέμε στο 2313-338-420, αν θελήσετε. Σε λίγο θα συνομιλήσουμε με τον Θωμά Κοροβίνη. Πάμε όμως να ακούσουμε πρώτα, Περικλή, ένα τραγούδι που έχει ένα στιχάκι μέσα αυτό το τραγούδι. Εκείνο που λέει «Να μου μιλάς μεσημέρι, βράδυ και πρωί». Ένα αυτό χρειάζεται. Αυτό συνεχώς.
Να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά. στην γιορτή πρωτοχρονιά. Να με κρατάς αγκαλιά σφιχτά, γιατί μου πήρε πολλά το εφτά. Εκτός κι αν είπα εγώ το έλας όλα αυτά. Στα μαξιλάρια και στο χαλί, να ξεχαστώ να μου λες πολύ. Να σκάνει ο φόβος άλλη τρύπα στο νερό. Να περπατάμε χέρι χέρι ως το πρωί. Οι τραμυράγες κάτι ξέρουνε πολύ. Τα χρόνια φεύγουν κορτά περνούν και μ' αναμνήσεις μετά γυρνούν. Μικρά τα ονόματα που όλα τα χωρούν. Να μ' αγαπάς με τα λάθη μου όλα στη σειρά.
Τα λάθη μου όλα
στο σινεμά, στο κορμί μου κόλλα τρυφερά.
Μ' αρέσουν όλα.
Δεν είναι ο κόσμος ιδανικός, για το ταξίδι είναι δανεικός. Για να έχει όνειρα να κάνει ο ενικός.
Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως σας προανέφερα φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, ο αγαπητός φίλος, ο συγγραφέας και τραγουδοποιός Θωμάς Κοροβίνης. Καλό μεσημέρι, φίλε Θωμά.
Επίσης, Γιάννη μου, και σε όλους τους φίλους μας.
Ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση.
Ναι,
είναι μια σκέψη που την έχουμε κάνει εδώ με πολλούς συναδέλφους, να τα λέμε μαζί σας και με σένα και με άλλους λογοτέχνες, ποιητές, μουσικούς, εμψυχωτές, παραμυθάδες, να μας λέτε ιστορίες για τους φίλους που μένουν σπίτι και τις φίλες, να είμαστε δηλαδή πολλές φωνές μαζί κοντά στους μένουμε σπίτι.
Ναι.
Και έτσι σε σκέφτηκα και συμφώνησες να συνομιλήσουμε σήμερα. Τι κάνεις εσύ, αλήθεια, πού βρίσκεσαι?
Εγώ βρίσκομαι στο κτήμα στο Πήλιο. Πήρα την αδερφή μου και μια φίλη που με συνοδεύει εδώ συχνά και θα είμαστε ένα αχτύπητο τρίο για να μας.
Έξεχα.
Είμαι απορροφημένος από αγροτικές εργασίες. Έχω μαζέψει του κόσμου τα λουλούδια για να χτυπήσω το κακό.
Η φύση είναι τώρα σε...
Η φύση είναι πλανέφτρα.
Τις ομορφιές της, έτσι, αυτό τον καιρό.
Την καλύτερη ώρα της. Μαζεύω χόρτα, γράφω κάτι... Μια δουλειά που έχω αναλάβει εκεί που έχει χαρακτήρα μυστικιστικό, έτσι, με το Άγιον Όρος. Mm-hmm. Ανανεώνω το βιβλίο για τον Γιώργο Ιωάννο που έχω γράψει παλιότερα, Θεσσαλονίκη και Γιώργος
το
Ιωάννο.
Το γράμμα από το,
ναι, το γράμμα,
καταπακτή, πώς ήταν ο τίτλος, ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς.
Και διάθεσαν τότε ρεπορτάζ γράμμα στο Γιώργο Ιωάννου που λείπει 15 χρόνια στην καταπακτή. Τώρα ναι, πέρασαν χρόνια και το ξαναφέρνω στο σήμερα για να τον θυμίσω και λίγο, γιατί είναι από τα αξιότερα τέκνα της πόλης μας. Και δεν του αξίζει αυτή η αμνησία που υπάρχει τώρα, αυτά τα χρόνια τα τελευταία του Γιώργου Ιωάννου. Είναι μεγάλο κεφάλαιο συνολικά για την Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη, γιατί κατεξοχήν αυτός μετά τον Πόλτο μαζί με τον Μπεντζίκη, τον Χριστιανόπουλο, την Καρέλη και άλλους, έναν Μωστάκη,
ναι,
ναι,
ναι, ναι,
ανθρώπους που μας πληροδότησαν τέτοιο έργο, αλλά κατεξοχήν αυτός υπενθύμησε στην Ελλάδα και έδωσε άλλες διαστάσεις στον μύθο της Θεσσαλονίκης, απομυθοποιώντας παράλληλα διάφορα κατεστημένα στοιχεία, ας πούμε, γύρω από την πόλη.
Εύχομαι να το ολοκληρώσεις και να μας το δώσεις σύντομα. Τώρα...
Είναι ζήτημα όρεξης, τώρα είναι κομμένη η όρεξη.
Εντάξει. Ελπίζουμε. Λοιπόν, λέγαμε προχτές για το πώς αντιμετωπίζει ο καθένας μας από εμάς μια μικρή ή μεγάλη περίοδο εγκλεισμού. Και μου έλεγες εσύ ότι μάλλον έχεις βιώσει κάτι τέτοιο.
Έχω βιώσει ορισμένα
τέτοια δύσκολα.
Θέλεις να μας αφηγηθείς την ιστορία, να μην ξαναδιακόψω εγώ και να σε ακούσουμε.
Το ένα είναι, μάλλον θα...
Χαμήλωσε ίσως λίγο το ραδιόφωνο, κάτι ακούω, κάποιον θόρυβο ακούω πίσω σου.
Μπορεί να ακούσει, εδώ κόβουν με τα μηχανήματα οι άνθρωποι.
Α, κάνουν, μάλιστα. Τα δέντρα τους κλαδεύουν. Εντάξει. Σε ακούμε λοιπόν.
Ποτέ δεν μπορεί να ησυχάσει πουθενά.
Σε ακούμε.
Εν πάση περιπτώσει, να θυμηθώ έναν εγκλισμό καταναγκαστικό στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί τώρα ο εγκλισμός έχει έναν υπαρξιακό χαρακτήρα προσωπικό και εφόσον έχεις εκπαιδευτεί και έχεις την διέστηση, ας πούμε, ότι και άλλοι μπορεί να συνυπάρχουν, δηλαδή αν είσαι φυλακισμένος, τότε υπάρχουν και άλλοι φυλακισμένοι και χειρότεροι από μένα, τότε αλλιώς κατά κάποιο τρόπο απαλύνεται, ας πούμε, ο πόνος του μαρτυρίου, ας πω σε εισαγωγικά του μαρτυρίου, μεγάλα λόγια τώρα, αλλά πράγματι είμαστε στα δύσκολα. Λοιπόν, είχε πέσει ένα χιόνι στην Κωνσταντινούπολη το 1990, τόσο βαρύ χιόνι που είχαν αποκλειστεί τα πάντα. Δηλαδή δεν λειτουργούσαν τράπεζες, σχολεία, δρόμοι. Δεν κυκλοφορούσε ούτε καν το τραμ από την οδό, στο Ταξίμ δηλαδή, από τη μεγάλη οδό, την Ιστικλάλ, την οδό Ανεξαρτησίας τη λεγόμενη, που καταλήγει χαμηλά στο τούνελ. Εγώ λοιπόν τότε δουλεύοντας στο Ζάπιο Παρθεναγωγείο, που είναι πολύ κοντά στην πλατεία Ταξίμ, δίπλα στην Μητρόπολη της Αγίας Τριάδος του Πέρα, έμενα κοντά, λίγο πιο προς τα κάτω, ας πούμε, στο Γιουμούσιο, μια περιοχή του Ασημένιο Νερό. Είχα δει τις μαθητρίες μου να ασχολούνται με τη χειροτεχνία, μία από τις απασχολήσεις της χειροτεχνίας που τους είχαν αναθέσει οι καθηγητές τους, ήταν να ζωγραφίσουν σε γυαλί. Δεν είχα ασχοληθεί ξανά, αλλά δεν ξέρω από παρόρμηση, πήγα στο μεγάλο, τη φάμπρικα του Πασάμπακτσε, που έχει σπουδαία γυαλικά, είχε τότε πολύ σπουδαία γυαλικά, και φυσικά και άλλα σχήματα περίεργα, και προμηθεύτηκα πολλά και τις κατάλληλες μπογιές. Έτσι λοιπόν, επειδή ούτε ύπνο είχα, ούτε να διαβάσω μπορούσα και ήμουν αποκλεισμένος για μέρες όπως και όλοι μέσα στο χιόνι, ασχολιόμουν με αυτό και είχα μια σχετικά με καλούτσικη επίδοση στη ζωγραφική του γυαλιού, είτε κατά φαντασία είτε μιμούμενος διάφορα μοτίβα. Κάποια στιγμή όμως έπρεπε να αποδράσω. Τι έκανα λοιπόν, αφού ντύθηκα με γαλότσες, με στολή εκστρατείας, χειμερινή, πάρα πολύ κρυόμενα, μείον 5. Με πάσα μοντάνια, αυτό που φαίνονται μόνο τα μάτια του ιταλικού τύπου, το σκούφο που καλύπτει όλο το κεφάλι, κυλάντια κτλ. Σιγά σιγά, προσπαθώντας να μην γλιστρήσω, άρχισα να κατεβαίνω την οδό της Ιστικλάλ, 6 τα χαράματα, δεν κυκλοφόρησε άνθρωπος, για να κατεβώ με στόχο να φτάσω στον Κεράτιο κόλπο, να ανεβώ πάνω στη γέφυρα του Γαλατά και μετά όταν θα ξημέρωνε με κάποιο τρόπο, ίσως κανένα ταξί περνούσε ή θα μπορούσα σιγά σιγά να ανεβώ. Αυτή ήταν η σκέψη. Έκανα λοιπόν για μια βόλτα που την κάνω συνήθως σε μία ώρα, έκανα γύρω στο τριώρο, είχε πια αρχίσει να χαράζει όταν έφτασα στη γέφυρα του Γαλατά, αλλά η απόδραση από την πολιορκία, στο μεταξύ άκουγα, είχα το σπουδαίο δίσκο του Μίκη, κατάσταση πολιορκίας, τάντεσιες, πάνω σε ποιήση της Μαρίνας, είναι η αείμνηστη Ρένα Χατζηδάκη, σπουδαία ποιήτρια, κόρη της Λιζογράφου, Ηρακλειώτισσα, και άκουγα αυτό το εκπληκτικό, πώς άλλαξε αυτό το παιδί που λέει η Φαραντούρη, το οποίο ήταν ερωτρεμένος δίσκος, ήδη προς το τέλος της δικτατορίας που άρχισα να παίρνω χαμπαρί, υπέροχος δίσκος, είχε περάσει κατά την... αυτά που ακούσαμε, δηλαδή, μπορεί να είναι μύθος, με ένα μπουκάλι από τη φυλακή προς τα έξω, η Μαρίνα ήταν φυλακισμένη και μιλάει βέβαια και μια κατάσταση πολιορκίας με ανατριχιαστικούς στίχους για τη δικτατορία. Ναι. Αλλά απευθύνεται, από ό,τι μάθαμε τότε, σε ερωτικό πρόσωπο και δι' γυναίκα, δηλαδή γυναίκα προς γυναίκα. Μου φάνονταν όλα παράδοξα τότε, αλλά τα πάντα συμβαίνουν. Με αυτό λοιπόν παρηγοριόμουν. Όταν, να επανέλθω,
ναι.
Έφτασα πια στον Γεράτιο κόλπο, άρχισε να βγαίνει ένα αμυδρό φως μέσα. Στο χιόνι καμιά φορά όταν βγαίνει ο ήλιος ήταν κάτι το εκπληκτικό. Και εκεί, στάθηκα εκεί στην μέση των δύο πόλεων, δηλαδή του παλαιού Βυζαντίου, της Οθωμανικής Κωνσταντινούπολης και της μοντέρνας πόλης, της σύγχρονης πόλης. Και από τη μια πλευρά βλέπει προς το βάθος του Κερατίου, δηλαδή φανάρι και Αιγύπ και τα λοιπά, και από την άλλη πλευρά αντικρίζει τα νησιά του Μαρμαρά, την Αγία Σοφιά και το τρίγωνο, τη γωνία των Ανακτόρων και τα νησιά του Μαρμαρά. Δηλαδή έχουμε Κεράτιο, Μαρμαρά και πηγαίνει προς το Βόσπορο. Τώρα δεν μπορώ να το προσανατολίσω. Όσοι ξέρουν την πόλη θα το καταλάβουν το σημείο, εκπληκτικό σημείο. Και εκεί λοιπόν αφέθηκα σε μια παράξενη και λυτρωτική γαλήνη μέσα μου. Δηλαδή ένιωσα μια εκστασιακή εμπειρία. Σαν να έγινε μια ηλεκτρική κένωση και το παλύψιστο της πόλης, δηλαδή Μεγαρίς, Ρωμαίοι, Οθωμανοί, Τούρκοι, Εγώτουρκοι, Ρωμνοί, Ραγιάδες, Αγάδες, Δερβισάδες, Πατριάρχες, Αύγουστοι, όλος αυτός ο κόσμος πέρασε μέσα στην δευτερόλεπτα μέσα μου και αισθάνθηκα το μεγαλείο του να έχεις αυτή την ευλογία από την τύχη σου να βρεθείς σε αυτή την κοσμοκράτηρα κάποτε, σε αυτή την μαγευτική πόλη, την Πλανέφτρα και την υπέροχη και βασανιστική μαζί για το φτωχό της λαό, βέβαια, μην ξεχνάμε.
Σωστά, είναι μόνο η γοήτη
της πόλης, είναι και ένας λαός ο οποίος δεινοπαθεί εκεί. Αναγκάζονται οι άνθρωποι και κάνουν μέχρι και 2, 3 και 4 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Έτσι λοιπόν, μέσα από μια τόσο δύσκολη και αδιέξοδη κατάσταση, όπου κανένας δεν θα τολμούσε να κυκλοφορήσει, έκανα αυτό το απονενοημένο καταρχήν διάβημα.
Και έζησες, και έζησες όλη την ιστορία της πόλης.
Δεν μπορώ καν να το περιγράψω. Και να το... Είναι ένα από τα ωραίτερα πράγματα που μπορεί, φαντάζομαι, να συμβεί σε κάποιον. Αυτό το δυνατό.
Ναι, ναι. Όμορφη ιστορία και δυνατή και η εμπειρία σου. Μόνο που δεν θα το σύστερνα εγώ, βέβαια, στους σημερινούς Έλληνες τους να βγουν όλοι έξω για να θυμηθούν την ιστορία της πόλης της δικής μας. Θωμά Κοροβίνη, σε ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά.
Εύχομαι καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και στις αγροτικές τις δουλειές σου εκεί και στην πνευματική σου παραγωγή που εξακολουθεί πάντα να μας είναι αγαπητή και ωφέλιμη πολύ, πέρα από το ότι μας αρέσει. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, Θωμά Κοροβίνη.
Αγάπη μεγάλη.
Ευχαριστούμε.
Έχετε εσείς τη σιγουριά και εμείς την ευκαιρία. Εσάς σας κάνουν τα λεφτά και εμάς η ιστορία.
Εσείς στολή επίσημη και εμείς χωρίς λιμάνι. Χάρη σε εμάς υπάρχετε που φτιάχνουμε χαρμάνι.
Μας κερδίσατε, σπίτια κλείσατε, δε μας τη χαρίσατε. Μας κερδίσατε, μπλόκα στήσατε, μα δε μας νικήσατε. Μας κερδίσατε, σπίτια κλείσατε, δε μας τη χαρίσατε. Μας κερδίσατε, μπλόκα στήσατε, μα δε μας νικήσατε. Έχουν εσάς για νικητές, εμάς για ιτημένους. Εσάς για παίχτες ισχυρούς, εμάς για πεταμένους.
Έχετε εσείς τις φύλακες και τις μεγάλες πόρτες. Έχουμε εμείς τον ουρανό, τις μούσες και τις πρόκες.
Μας κερδίσατε, μπλόκια στήσατε, μα δε μας λυγίσατε. Μας κερδίσατε και μας φτύσατε, αλλά δε μας βύσατε. Μας κερδίσατε, μπλόκια στήσατε, μα δε μας λυγίσατε. Μας κερδίσατε και μας φτύσατε, αλλά δε μας βύσατε. Εσείς με τα συντάγματα και εμείς παιδιά του δρόμου. Εμείς δεσμότες του Νταλγκά κι εσείς που αστινό μου
πήλατε εσείς τα μεγαρά και εμείς τα κουτουκάκια. Μα έχουμε σπίρτο στην ψυχή, σας καίμε τα τσαρδάκια.
Μας κερδίσατε και μας ψήσατε, αλλά δεν μας πείσατε. Μας κερδίσατε, μας πατήσατε, μα δεν μας νικήσατε.
Μας κερδίσατε και μας ψήσατε, αλλά δεν μας πείσατε. Μας κερδίσατε, μας πατήσατε, μα δεν μας νικήσατε.
Λοιπόν, τρόπους να νικήσουμε την καθημερινότητα, να νικήσουμε τον εγκλισμό, να κερδίσουμε το παιχνίδι συνολικά απέναντι στο μέλλον και ανάμεσα στις μικρές πρακτικές που συζητάμε εδώ, φίλες και φίλοι, είναι και μια ωραία μουσική, ένας ωραίος δίσκος και δύο φορές την εβδομάδα το κάναμε την Τρίτη, τώρα θα τα πούμε λίγο πιο πολύ. Τα λέμε τον Δημήτρη τον Νικολούη, τον συνάδελφο. Γεια σου Δημήτρη.
Γεια σου Γιάννη. Χαιρετώ και τον Περικλή που είναι στην κονσόλα.
Βεβαίως. Αν τη χαιρετά και αυτό, κουνάει χέρια εκεί, χαμογελάει πλατιά, όλα.
Και στους ακροατές μας και σε όλο τον κόσμο που αυτή τη στιγμή περνάει αυτή τη δυσκολία. Φυσικά και σκέφτομαι έτσι περισσότερο τους συναδέλφους που μπαινοβγαίνουν στο κτίριο και νομίζω ότι είναι μια άλλη η αίσθηση αυτής της, της δουλειάς που γίνεται αυτό το διάστημα.
Έχει δυο, θα σου πω, γιατί σε αυτές τις μέρες που είμαι εδώ καταλαβαίνω, εισπράττω δηλαδή και από τους συναδέλφους μας, έχει δυο παραμέτρους. Η μία είναι ότι έχουμε την αίσθηση της έκθεσης, του κινδύνου, ότι και εμείς μπορούμε δηλαδή κάποιον επίσης εν δυνάμει να του μεταδώσουμε ή εμείς να πάρουμε την μετάδοση από άλλον, αλλά και από την άλλη όμως και με τις προφυλάξεις που παίρνουμε και κυρίως με το ότι επικοινωνούμε έστω και από αυτές τις αποστάσεις του 1,5 μέτρου, αλλά και επικοινωνούμε και με τους ακροατές, κάνουμε δουλειά δηλαδή, νομίζω ότι είναι η πιο έτσι εφορική ένεση που μπορούμε να έχουμε για την ψυχική μας υγεία.
Καλή δύναμη λοιπόν.
Και γι' αυτό και τα λέμε και μαζί σας, για να μετέχουμε όλοι μαζί σε αυτό.
Ναι, και εγώ θέλω να μετέχω. Δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να είμαι εκεί.
Από εκεί, από τηλεφώνου, τα λέμε. Έλα, σ' ακούμε.
Τι έχω τώρα λοιπόν. Υπάρχει ένα, είπες για ένα δίσκο, ένας τριπλός δίσκος είναι η πρόταση.
Ωραία ακρόαση.
Τριπλός, ναι. Τριπλός, έτσι κυκλοφόρησε το 1986 η ρωμαϊκή αγορά του Μάνου Χατζηδάκη. Λοιπόν, προτείνω για αυτές τις μέρες όσοι έχουν το έργο, όσοι το έχουν σε βινήλιο και έχουν πικάπ ακόμα στο σπίτι, ας πάρουν το δίσκο. Νομίζω θα είναι μια πολύ ωραία διαδικασία. Όσοι το έχουν σε CD, γιατί κυκλοφόρησε επίσης σε επιμελημένες εκδόσεις CD, αλλά το έργο ολόκληρο υπάρχει και μέσα στο διαδίκτυο. Οι νεότεροι τα ξέρουν αυτά πολύ καλύτερα από εμάς που εγώ τουλάχιστον είχα την τύχη να ζήσω αυτό το έργο, να το δω και σε συναυλίες. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή.
Ναι, για δώσε μας λίγο πληροφορίες για την δημιουργία του, για το τι υλικό περιέχει.
Ο Μάνος Χατζηδάκης, ερχόμενος από την Αμερική το 1973, πέφτει πάνω σε μια περίοδο που κυριαρχεί κυρίως ο Θεοδωράκης, κάνει κάποιες απόπειρες να παρουσιάσει διάφορα έργα του έτσι και δεν πολύ πετυχαίνει. Παρ' όλα αυτά όμως παρουσιάζει στο τέλος της δεκαετίας του 1970 την εποχή της Μελισάνθης, εξαιρετικό έργο. Και
πράγματι,
το 1981 εκείνη την περίοδο, την θεατρική περίοδο 81-82, παρουσιάζει στην Αθήνα, στο θέατρο, μια παράσταση που την ονομάζει Πορνογραφία. Η παράσταση δεν πάει καθόλου καλά και κατεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα.
Νομίζω είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω Δημήτρη, νομίζω είναι μια εκπληκτική δουλειά του Μάνου Χατζηδάκη στην πιο ατυχή χρονικά στιγμή.
Ναι, ναι.
81-82, εντελώς διαφορετικές οι ιστορικές συνθήκες, δηλαδή οι συνθήκες της εποχής, ας πούμε, της πολιτικοκοινωνικής, για
έτσι,
να σταθεί και να αφομοιωθεί σωστά κάτι τέτοιο.
Το έργο δεν βοηθήθηκε, παρόλο που το έργο έχει μέσα την μεγάλη επιτυχία η μπαλάντα των αισθήσεων και παρεστήσεων, σαν παλιό σινεμά, έτσι.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά ο Χατζηδάκης επιμένει και...
Εμένα μου αρέσει και το «Η Ελλάδα σου μοιάζει μπλάνς επιφανή», αλλά τέλος πάντων, συνέχισε.
Και
πολλά έχει μέσα, καταπληκτικά.
Ναι, λοιπόν, Εκεί μας πρωτοσυστήνει και την Έλλη Πασπαλά, ο Μάνος Χατζηδάκης. Γιατί τον λέγαμε, τον είχε παρουσιάσει στην εποχή της Μελισάνδης. Λοιπόν, εκείνη, αφού γίνεται αυτή η αποτυχία, επιμένει ο Μάνος Χατζηδάκης και το επόμενο καλοκαίρι κάνει μια συναυλία στην Ρωμαϊκή Αγορά, στην Αθήνα, όπου γνωρίζει πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή η συναυλία, γιατί παρουσιάζει σχεδόν όλο το έργο. Πολλά τραγούδια από το έργο.
Μεγάλο κομμάτι του προηγούμενου του έργου σε νεότερες εκτελέσεις με νέους ερμηνευτές.
Αυτό λοιπόν. Και από εκεί και πέρα γίνεται μια πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Γίνεται περιοδία όλο αυτό. Είχα την τύχη αυτές τις συναυλίες να τις παρακολουθήσω στο Θέατρο Δάσους. Και το 1986 λοιπόν κυκλοφορεί σε τριπλό δίσκο βινιλίου η Ρωμαϊκή Αγορά. Η
και
Ρωμαϊκή
σε ωραίο αγορά κουτί. Και σε ωραίο κουτί ήταν.
Σε θυμάσαι. Ωραίο κουτί, βεβαίως. Και δεν ήταν μόνο το ωραίο κουτί.
Το ένθετο μέσα.
Και το ένθετο, το οποίο είχε τόση πληροφόρηση. Εγώ το ρουφούσα όλο αυτό μαζί με τα τραγούδια για να μάθω τις πληροφορίες των τραγουδιών που δεν ήξερα. Και υπάρχουν εκπλήξεις μας. Πρωτοπαρουσιάζει τραγούδια που εγώ τουλάχιστον δεν τα είχα ακούσει ποτέ. Το 86 λοιπόν κυκλοφορεί ο τριπλός δίσκος βινιλίου με ερμηνευτές την Μαρία Φαραντούρη, την Έλλη Πασπαλά, λέω τις κυρίες πρώτα, τον Βασίλη Λέκα και τον Ηλία Λιούγκο. 35 τραγούδια παρουσιάζει σε αυτό στη Ρωμαϊκή Αγορά ο Μάνος Χατζηδάκης, 35 τραγούδια που έγραψε από το 1945 περίπου μέχρι το 1982-83.
Δημήτρη, τελειώνει ο χρόνος και πρέπει να ακούσουμε και το τραγούδι και να έρθει μετά και ο ειδησάς μας.
Είναι
εδώ
το τραγούδι που διαλέξαμε, το «Ήρθε Βοριάς, ήρθε Νοτιάς», όπου μαζί με τον Ηλία Λιούγκο ερμηνεύει και ο Μάνος Χατζηδάκης.
Και
η στίχη είναι του Γιώργου Παραβαντινού.
Και με αυτό θα αποχαιρετήσουμε τους φίλους και τις φίλες. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Νικολούδη.
Γεια χαρά, καλό μεσημέρι. Καλή
επίσης, από τον Περικλή Κλιγκόπουλο και από μένα, φίλες και φίλοι, ευχές για όμορφο υπόλοιπο. Ειδήσεις στις 2 και μετά ενημερωτικό μαγκαζίνο με τη Σοφία Πακαλίδου.
Αγάπη μου, σε γύρευα, σ' αυγή και σε φεγγάρι. Και στα ψηλά τα σύννεφα σε γύρευα τυφλός. Μα ήρθε ο καιρός, ήρθε η βροχή κι η δρόσερή σου χάρη. Αγάπη μου, σε γύρεψα γιατί σου ουρανός.
Κι αν ο Θεός που σε πλάσε με μια ευχή μεγάλη, να έχεις αστέρι στα μαλλιά και μια χρυσή καρδιά. Στα λόνια ευθύς υψώθηκε το χρυσαφένιο στάρι. Αγάπη μου, σ' αγάπησα γιατί ήσουν ουρανό.
Έχασα πως η καρδιά μου εστάθη και τα πουλιά σαρπάξανε μες στην πολύ βροχή. Ήρθε νοτιάς, ήρθε βοριάς, το κύμα να σε πάρει. Αγάπη μου που μου φύγες γιατί σου ουρανός.
Ήρθε νοτιάς, ήρθε βοριάς, το κύμα να σε πάρει.
Α, αγάπη μου που μου φύγες γιατί σου μου.